Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije važnije vijesti.
Nezvanično saznajemo da je banjalučka policija privela dva lica zbog napada na imovinu ministarke Golić. Policija traga za još nekoliko lica.
U Srpskoj počela nova školska godina osnovnim i srednjim školama.
Demonstranti u Vukovaru polupali dvojezičke table koje su jutros postavljene, povrijeđena 4 policajca.
U Skupštini Srbije dalje rasprava, novi ministri još nisu položili zakletvu.
Sjedinjene Američke Države spremne za napad na Siriju. Obama čeka odluku Kongresa.
Umjereno do pretežno oblačno, tako kažu meteorolozi. Policija je uhapsila 24-godišnjeg Mirka K. iz Banja Luke, za kojeg se sumnja da je sa više saučesnika u nedjelju iza ponoći pajserom polupao automobil Passat u dvorištu porodične kuće Srebrenke Golić, ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Policija je privela još jedno lice i traga za ostalim osumnjičenima.
Osumnjičeni Mirko K. je tokom kriminalističke obrade priznao krivično djelo. Podsjetimo, dva nasilnika su preskočila ogradu i upali u dvorište Golićeve u banjalučkom naselju Obilićevo u ulici Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića. Zatim je jedan od napadača pajserom polupao automobil marke Passat, vlasništvo Aleksandra Golića, supruge Srebrenke Golić, uzvikujući da vlasnici slobodno zovu policiju jer mu ona ništa ne može.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da bi ministri Srpske trebalo da imaju veću zaštitu nego što je to trenutno. Premijerka navodi da će tražiti da se razmotri kakav je njihov status kada je riječ o bezbjednosti i na kojim se način može ponuditi zaštita. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić potvrdio je da će ministarki građevinarstva Srebrenke Golić najvjerovatnije biti određeno obezbjeđenje do daljnjeg nakon okončanja istražnih radnji u vezi sa napadom na njenu imovinu. Opširnije Predrag Vulin.
Napad na imovinu ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Golić pokazao je da se mora ozbiljnije razmatrati sadašnji zakonski okvir kojim se definiše bezbjednost ministara i ostalih zvaničnika i najodgovornijih lica, ocijenila je premijerka Cvijanović. Ona je naglasila da počinioci moraju biti privedeni pravdi i odgovarati za svoje vandalsko ponašanje.
Ja ću tražiti da se razmotri situacija kakav je uopšte status ministara kad je u pitanju jedan bezbjednostni aspekt kao takav. Dakle, da vidimo na koji način se može obezbijediti zaštita, zato što je prosto nenormalno ili neopravdano da kažem da može svako da se ponaša na bilo kakav. Dakle, to je neopravdano da prema bilo kome nastupite na taj način. Divljaštvo i vandalizam su stvari koje treba da budu, dakle, propisno sankcionisane. Ali želim da kažem da ljudi se bave odgovornim poslovima i da su više izloženi oku javnosti, ali isto tako i određenim devijacijama, odnosno devijantnim ponašanjima.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić potvrdio je da će ministarki Golić najvjerovatnije biti dodijeljeno obezbjeđenje i da će konkretni potezi biti povučeni narednih dana.
Pa vidjet ćemo kako će istraga, koje će rezultate dati. Ukoliko to bude potrebno, naravno da ćemo dodijeliti obezbjeđenje ministarci Golić.
Nakon informacije iz Banja Luke idemo u Vukovar. Demonstranti su razbili tablu s dvojezičkim natpisom koja je jutros postavljena na službenoj zgradi Poreske uprave u Vukovaru. Povrijeđena su 4 policajca. Ova zgrada je bilo 30 policajaca, a nezadovoljni 10 puta više. Demonstranti su podigli jednog muškarca koji je čekićem razbio ploču. Pripremila Gostimirka Eskić.
Tokom nereda prilikom postavljanja dvojezičnih tabli povrijeđeno je više policijskih službenika. Prema riječima predstavnika Vukovarsko-srijemske kancelarije državne uprave Gorana Bošnjaka, postavljanje je odgođeno i u ovom trenutku se ne može reći hoće li biti nastavljeno. Hrvatski mediji navode da je oko 11 časova više od 50 demonstranata došlo pred zgradu Poreske uprave, ispred koje je stajalo 7 pripadnika interventne policije, među kojima i 2 žene. Demonstranti su nasrnuli na njih i čekićem razbili, skinuli sa zgrade dvojezične ploče sa natpisom Poreske uprave. Sve to je, prema riječima očevidaca, trajalo oko minut i pol, nakon čega su se demonstranti povukli. Nakon što su skinuli ploču, nezadovoljni građani su krenuli prema zgradi policijske stanice, gdje ih 20 policajaca nije uspjelo spriječiti da nasilno uklone ploču.
Istaj, istaj, istaj! Istaj, istaj, istaj!
predsjednik štaba za odbranu Hrvatskog Vukovara Tomislav Josić najavio je da će se sutra ponovo okupiti ukoliko osvanu nove dvojezične ploče. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac osudio je današnje uklanjanje ćiriličnih natpisa u Vukovaru.
Ja mislim da su i vlada i da su predstavnici lokalne zajednice i predstavnici Srba pokazali dovoljno fleksibilnosti u primjeni zakona. I da su pokazali spremnost na razgovor, da su pokazali spremnost na to da se ne ide na brzinu, ali očito da neki ljudi ne mogu prihvatiti da se na području Vukovara, a neki na području cijele Hrvatske može koristiti službenu upotrebu ono što je zakonom zajamčeno, a to je ćirilično pismo i specifičnost jezičnog izraza Srba u Republici Hrvatskoj. To je zabrinjavajuće, to je sigurno nedemokratsko.
Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk smatra da je postavljanje natpisa na ćiriličnom pismu u skladu s ranijim najavama i dogovorima. On vjeruje da sve što se desilo danas ima neki politički motiv. Ustavni zakon o zaštiti prava nacionalnih zajednica i manjina nalaže da svaka nacionalna manjina, koja čini više od trećine stanovništva neke lokalne samouprave, ima pravo da na njenom jeziku i pismu budu postavljeni javni natpisi i oznake. Prema posljednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj ima oko 20 opština i gradova u kojima pripadnici srpske manjine čine više od trećinu stanovništva.
Aleksandar Lazarević, advokat policijskog generala Gorana Sarića, rekao je da je hapšenje njegovog branjenika samo dan nakon što mu je izrečena presuda za zločine u Sarajevu greška u koracima tužilaštva BiH. Zahtjev tužilaštva da se Goranu Sariću odredi pritvor po optužnici za Srebrenicu odbacio je sud BiH kao nedozvoljen.
Pritvor se po zakonu određuje ili u fazi istrage koja je okončana ili nakon potvrđivanja optužnice. U ovom slučaju optužnica nije potvrđena, objasnio je Lazarević. Sarić je prvostepenom presudom suda BiH osuđen na 14 godina zatvora zbog ratnih zločina u Sarajevu.
Do sada prikriveni sukob među bošnjačkom elitom poprima razmjere javnog sučeljavanja, argumentacije o političkim ubistvima, crnim stranačkim fondovima i zataškavanju sudskih istraga. Lider Saveza za bolju budućnost, koji je i ministar bezbjednosti, Fahrudin Radončić, javno je na posljednoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH iznio tvrdnje kojima demaskira ulogu bošnjačke mafije, stranke demokratske akcije i porodice Izetbegović u ratnom i poratnom periodu. Iz SDA odgovaraju da se Radončić služi lažima, klevetom i falsifikatima za napade na Izetbegovića i stranku demokratske akcije, te da će zbog toga odgovarati na sudu. Opširni je Radan Škipina.
Da li je baš jedan novinarski intervju kriv za rasplamsavanje međusobnih optužbi između aktuelnog ministra bezbjednosti BiH Fahrudina Radončića i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića te njegove stranke demokratske akcije? Ništa ne skrivajući, Radončić je na sjednici predstavničkog doma samo proširio i obrazložio silne optužbe koje je na račun porodice Izetbegović i SDA iznio u novinskom intervju. U namjeri da se o političkim ubistvima u BiH, crnim stranačkim fondovima stranke demokratske akcije i sudbini ogromnih donatorskih sredstava u čijem prikupljanju je učestvovala i supruga Alije Izetbegovića, razgovara javno na visokom političkom nivou, Radončić je pred poslanicima predstavničkog doma upitao.
Da li je to ikad došlo u državu BiH? Da li je iko uveo ili vodio računa evidenciju to u budžet BiH? Kako se to zlatko nakit i tako dalje odavljalo? Da li je to bilo učeno gledajima Bosne i Hercegovine i šta je od toga stiglo do gledajima Bosne i Hercegovine?
Potvrdivši da kao lider Saveza za bolju budućnost smatra da je Bakir Izetbegović povezan sa državnom mafijom i tajnim muslimanskim službama, pa time i ubistvima visokih policijskih funkcionera u Federaciji BiH, Joza Leutara, Nedžada Ugljena, članova porodice Sefara Halilovića, kao i srpskih zarobljenika na kazanima u Sarajevu, te likvidacija koje su počinile zloglasne ševe, Radončić navodi da zato postoje brojni dokazi, svjedoci i krivične prijave. Na ovako krupne optužbe iz stranke demokratske akcije uslijedio je pisani odgovor da ministar Radončić demonstrira moralnu i svaku drugu nekompetentnost za funkciju koju obavlja, služeći se lažima, klevetom i falsifikatima za optužbe protiv porodice Izetbegović i SDA, zbog čega je, kako se navodi, pokrenut sudski postupak. Analitičar političkih prilika u Bosni i Hercegovini Mehmed Alijan Uhić ocjenjuje da je argumentacija Fahrudina Radončića u aktuelnom bošnjačkom sporu jača, ali da ne treba ispustiti iz vida da je on iznikao iz gnijezda muslimanske stranke demokratske akcije i da je u stvari njihov igrač. Širenje tog navodnog sukova među njima samo će razotkriti mnoge detalje o stradanju nemuslimana u proteklom građanskom ratu i želje za dominacijom islama u Bosni i Hercegovini, tvrdi Nuhić.
Njegovo intenziviranje ne znači samo prerastanje na političkom nivou. On svojom eskalacijom, znači pokazivanjem tog sukoba, želi da drže non-stop tenziju da je to jedna zemlja, da je to jedan narod, a oni nikad neće da kaže koji je narod, razumijete? Oni govore da je to jedinstveno, ali čega jedinstvo? Nikad neće da kaže da je to jedinstvo u vjeri, nego to oni kažu da je to jedinstvena zemlja, jedinstvena narod, a u stvari pokazuju time da su u stvari u suštini oni sami unutar sebe razjedinjeni, zato što oni ne mogu da se dogovore o principima te jedinstvenosti, razumijete? Zato što jedni vide jedinstvo države bez nemuslimana, a drugi vide jedinstvo države sa dijelom pripadnika koji ne pripadaju muslimanskom redu.
Gajiti oprez i suzdržanost prema uzavrloj međubošnjačkoj retorici jeste uputno, ali u konačnosti indikativno u procesu ohrabrivanja javnosti da ne smije biti tabu tema.
Osnovci i srednjoškolci u Republici Srpskoj prvog dana u školskim klupama. U Srpskoj počela nova školska 2013-2014. godina. U školskim klupama je 145.000 učenika u 187 osnovnih i 92 srednje škole. I ove godine za sve učenike prvog i drugog razreda osnovne škole obezbijeđeni su besplatni udžbenici za koje je vlada Republike Srpske izdvojila 918.000 maraka. Opširnije Mirjana Grabeš.
Školsko zvono danas se oglasilo u 26 osnovnih i 11 srednjih škola u Banja Luci. Učenici se osim početku nastave raduju i ponovnom druženju sa prijateljima iz školskih klupa.
Ja se zovem Marko Škorić.
Koji razred ideš?
U četvrti razred.
Reci mi, da li ti je drago što ponovo krećeš u školu?
Da, drago mi je. Zato što u školu se ima šta da radi, a kad nema škola, onda se kući dosađuješ.
Ja sam Maja Panđa, idem u 5.1. Najviše mi radi je zato što sam se poželila učiteljice i drugara.
Da su učenici srećni zbog početka nastave, danas se uvjerio i ministar prosvjete i kulture Srpske, Goran Mutabđija, koji je posjetio đake u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Trnu.
Danas smo ovdje u Trnu da posjetimo đake prvake, da porazgovaramo sa nastavničkim kolektivom, da damo podršku svim nastavnicima i profesorima u svim osnovnim i srednjim školama.
Više od 5.500 đaka pohađa nastavu u 9 osnovnih škola u istočnom Sarajevu. Osnovna škola Sveti Sava i izdvojeno odjeljenje u Tilavi danas su otvorile vrata za više od 900 osnovaca. I u ovoj školi učenike prvih i drugih razreda očekuju besplatni udžbenici, kaže direktorica Danijela Mrda.
Onih koji zbog obaveza preuzetih već ranije nisu došli po udžbenike, ali će danas imati priliku u našoj školskoj biblioteci preuzeti udžbenike za prvi i drugi razred.
Kako ističe direktor Bilećke osnovne škole Sveti Sava Miodrag Parežanin, u novoj školskoj godini upisano je manje učenika u odnosu na prethodne godine.
Novo upisanih je svega jedno odjeljenje, nikad se to u istoriji škole nije desilo. Od otvaranja na ovamo, cela svega 27 učenika, od toga dvoje u područno odjeljenje Meka Gruda, nijedno nije upisano u područno odjeljenje Divin.
Veći broj prvačića zabilježen je u Sokolačkoj osnovnoj školi. Prvi put u školske klupe, kako kaže direktorica osnovne škole Sokolac Divna Janković, sješće 105 đaka.
S obzirom da u drugim školama i u našem okruženju taj broj se smanjuje, kod nas je eto sreća da imamo i više učenika. Oni su raspoređeni u 4 odjeljenja u centralnoj školi i rekao sam u područnim ih ima 6.
Za 924 učenika danas je počela nastava i u Bjeljinskoj gimnaziji Filip Višnjić. Prema riječima direktora Drage Đurića, učenici su raspoređeni u 3 smjera: opštem, društveno-jezičkom i informatičkom.
Učenici generacije, mislim da i svi škola su došli u gimnaziju, što obećava da će raditi u gimnaziji i da ćemo lijepo 4 godine dogovarati kako i promovisati gimnaziju na raznim takmičenjima.
Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti u Konjavić polju donijeli su odluku da bojkotuju početak nastave zbog, kako su nazvali, niza problema s kojima se suočavaju oni i njihova djeca, među kojima je pitanje zapošljavanja bošnjačkih kadrova te uvođenja nacionalne grupe predmeta. Škola nije počela ni u mjesnoj zajednici Vrbanci, opština Kotor Varoš, jer u osnovnoj školi Sveti Sava djeca jutros nisu došla na nastavu. Pred školom su se okupili njihovi roditelji koji su saopštili da će djeca bojkotovati početak nastave zbog činjenice da se Ministarstvo prosvjete Srpske oglušilo na njihov zahtjev za uvođenje grupe nacionalnih predmeta, uključujući i bošnjački jezik. Resorni ministar Goran Mutabdžija izjavio je da resor nema novca da uposli dodatni broj nastavnika kako bi se uvela nacionalna grupa predmeta.
Na oba javna univerziteta u Srpskoj danas su održani prijemni ispiti u drugom upisnom roku. Prijavljivanje kandidata završeno je 30. avgusta, a rezultate prijemnih kandidati će saznati već 4. septembra. Nakon toga slijedi upis 5. i 6. septembra. Na fakultetima će do početka predavanja biti popunjeno još 2800 mjesta. Prilog Milana Stojića.
Na tehničkim fakultetima u Istočnom Sarajevu u drugom upisnom roku prijavio se veliki broj kandidata koji žive u Federaciji BiH. Kako kažu, dobro su se pripremili za ispite, ali ne žele da govore dok ne vide rezultate 4. septembra. Iz godine u godinu kandidati se sve više žele upisati na fakultete već u prvom upisnom roku, ističe prorektor za nastavu na Univerzitetu u Banja Luci Simo Jokanović.
Prvi upisni rok je pokazao porast interesa kandidata za studiranje na Univerzitetu u Banjoj Luci. Na primjer, odnosno na prošlu godinu, prijavilo se za 500 kandidata više nego u prošloj godini. Prošle godine se prijavilo u prvom upisnom roku 3450 kandidata. Sad, u prvom upisnom roku ove godine, 3983 kandidata. 500 kandidata više. Istoga treba izvući zaključak da sazrijeva shvatanje da je najsigurnije investirati u školovanje na univerzitetu.
I rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković je zadovoljan odzivom kandidata za upis na fakultetima u Istočnom Sarajevu.
Mi smo prezadovoljni sa odzivom, dakle djeca imaju povjerenje u fakultete i onda su naše fakultete i to je ono što mi nastojimo da ispoštujemo i njihove želje istovremeno da koliko možemo da utječemo na upisnu politiku.
Kada je riječ o slobodnim mjestima, u Banja Luci ih je najviše na pravnom fakultetu 208, dok u Istočnom Sarajevu na ekonomskom fakultetu ima još 196 slobodnih mjesta. I tehnološki fakultet u Zvorniku nije popunjen i ima slobodnih 140 mjesta za brucoše.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Skupština akcionara Elektroprenosa BiH trebalo bi da bude održana krajem mjeseca.
Nema suspenzije bezviznog režima za građane BiH.
U Kosovskoj Mitrovici evakuisani učenici iz škole nakon dojave o bombi.
Sjednica Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH trebalo bi da bude održana ovog mjeseca, ali tačan datum još nije poznat. Bez obzira na to, predsjednik upravnog odbora ovog preduzeća Ibrahim Čolak Hodžić vjeruje da će septembar biti prekretnica u rješavanju nagomilanih problema u elektroprenosu. Trebalo bi da bude izabrana nova uprava, doneseni kratkoročni i dugoročni planovi investiranja, onda i usaglašen prijedlog izmjene i dopuna zakona o elektroprenosu. Zbog nemogućnosti dogovora na računima elektroprenosa nalazi se oko 300 miliona neiskorištenih sredstava. Opširnije Ivana Frank.
Elektroprenos BiH u blokadi je praktično od osnivanja 2006. godine. Na računima je oko 300 miliona maraka neiskorištenih sredstava, od čega skoro 200 namijenjenih za investiranje. Da bi ova sredstva bila odblokirana, neophodan je dogovor akcionara, odnosno entitetskih premijera. Na sastanku u julu premijeri Republike Srpske i Federacije Željka Cvijanović i Nermin Nikšić najavili su održavanje sjednice Skupštine akcionara elektroprenosa u septembru, ali datum još nije određen. Između ostalog, trebalo bi da bude izabrana i nova uprava, a aktuelni predsjednik upravnog odbora Ibrahim Čolak Hodžić vjeruje da će upravo ovaj mjesec biti prekretnica, ali i podsjeća zašto su namijenjena akumulirana sredstva na računu.
Da se ostvarena dobit 10 godina ne može dijeliti između akcionara, a da se ima i treba usmjeravati na proširenje mreže, na modernizaciju mreže i na razvoj. I dok se to ne završi, ne može se govoriti o tome da je to moguće dijeliti, jer bi u tom slučaju bio narušen zakon o formiranju same kompanije.
Da zakon ne bi bio prekršen, najavljene su njegove izmjene i dopune i to u dijelu koji se odnosi na mogućnost raspodjele neto prihoda elektroprenosa prije isteka desetogodišnjeg perioda 2016. godine. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da će izmjene i dopune ovog zakona omogućiti akcionarima da imaju sva prava koja im pripadaju.
Da se utvrdi plan investiranja, da se zna na koji način će se investirati, šta su to prioriteti, da se nivelacija investicija između dakle, dva entiteta, njihovih potreba vrši na trogodišnjoj osnovi i isto tako da se dobit koja je sada akumulirana, koja nije bila u prilici da bude podijeljena upravo zbog takve situacije u elektroprenosu, konačno podijeli između njihovih vlasnika i dakle, radit ćemo na tom, ja mislim da će to uskoro da se desi.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Eldar Trhulj kaže da su spremni podržati novi zakon, ali samo uz potpuno ispunjavanje uslova.
Neophodna je promjena uprave, upravnog odbora, izrada trogodišnjeg investicionog plana i onda slijede izmjene i dopune zakona. Tako da kad se ispune ovi elementi, a mi smo dali jedan akcijni plan gdje se moglo sve uraditi za neka 2 ili 3 mjeseca,
u raspodjeli dobiti od elektroprenosa Republici Srpskoj bi pripalo oko 40 miliona maraka. Entitetski premijeri na sastanku u julu dogovorili su da do održavanja nove skupštine akcionara bude definisan desetogodišnji plan ulaganja kao i trogodišnji operativni plan.
Poljoprivrednici u Srpskoj imaju mogućnost da za obavljanje jesenjih radova nabave regresirano dizel gorivo po cijeni nižoj za 60 feninga po litru. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima vlada Srpske odobrila je po 50 litara goriva po hektaru za berbu, ratarstvo, povrtlarskih kultura i 35 litara po hektaru za berbu voćarsko-vinogradskih kultura. Opširni Aleksandar Javorac.
Vlada Republike Srpske odobrila je 5 miliona litara regresiranog dizel goriva. Prodaja ovog goriva počeće 15. septembra i trajaće do 15. novembra. Rekao je za naš radio portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Bojan Kecman. Distributeri goriva u Srpskoj imaju rok do 6. septembra da se kod ovog ministarstva prijave za sklapanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, rekao je Kecman.
Ti ovlašteni distributeri, kako je prihvate prijedlog sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa ministarstvom, bit će u obavezi da omoguće dakle, korisnicima tog dizel goriva sa područja opštine koje se nalaze njihovi maloprodajni objekti. Otvaranje tih ponuda bit će obavljeno 10. septembra u prostorijama ministarstva i spisak tih izabranih distributera bit će okačen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede sa spiskom tih objekata, odnosno benzinskih pumpi na kojima će se moći po opštinama preuzeti dizel gorivo po regresiranoj cijeni.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković kaže da će poljoprivrednicima regresirano gorivo dobro doći.
Onaj ko ima novca, tih 60 feninga razlike njemu ne predstavlja ništa. Onaj ko nema novca, njemu je tih marku 75 puno. Tako da bi u svakom slučaju bolje bilo kada bismo imali ono kreditirano, regresirano gorivo, dakle da nam se omogući da sad preuzmemo količine kad nam trebaju, a nakon plasiranja svojih uroda, prinosa, dakle i ostvarivanja naplate, izvršimo uplatu sredstava po osnovu podignutog goriva.
Iz resornog ministarstva najavljuju izmjene i dopune pravilnika o posticajima za ovu godinu, u kojoj će biti uvrštena i premija od 5 feninga za otkupljenu pšenicu, rekao je Kecman.
Tu premiju moći da dobiju svi poljoprivredni proizvođači koji su proizveli dakle, pšenicu ove godine i koji su je predali registrovanom otkupljivaču. Ne mora to da bude mlin, može biti neko bilo koje preduzeće koje je registrovano za otkup pšenice. Premije će moći da dobiju oni proizvođači koji nisu prijavili sjetvene površine u prošlogodišnjoj jesenjoj sjetvi ili koji su koristili regresirano mineralno đubrivo.
Ove jeseni, prema procjenama resornog ministarstva, na poljima Srpske trebalo bi da bude zasijano oko 40.000 hektara strnih žita.
Još jedna informacija iz BiH. Bosna i Hercegovina ne treba da strahuje da će joj biti suspendovan bezvizni režim jer ispunjava sve svoje obaveze u vezi s tim, izjavio je šef monitoring tima za praćenje primjene bezviznog režima Bakir Daudbašić.
Napomenuvši da se unazad dvije godine govori o mogućnosti da Europski parlament glasa o uvođenju ubrzanog mehanizma suspenzije bezviznog režima, Daud Bašić je naglasio da je za BiH ubjedljivo najvažnija stvar da ispunjava svoje obaveze, što ona i čini. Komentarišući pisanje nezavisnih novina da će Europski parlament na sjednici 11. septembra izglasati odluku o uvođenju ubrzanog mehanizma suspenzije bezviznog režima zbog lažnih azilanata sa Zapadnog Balkana, Daud Bašić je upozorio da ovaj problem može da eskalira u nekoliko dana.
Idemo u region i svijet. Učenici osnovne škole u Kosovskoj Mitrovici evakuisani su iz škole nakon anonimne dojave o bombi. Očekuje se dolazak specijalizovane policijske deminirske ekipe.
Ulice koje vode prema školi zatvorene su, a policija je postavila žutu traku. Na licu mjesta se nalaze vatrogasci, pripadnici policije i kola hitne pomoći. U neposrednoj blizini ove dvije škole, osim stambenih zgrada, nalaze se i zgrade studentskih domova. U školama na Kosovu i Metohiji danas je, kao i u cijeloj Srbiji, počela nova školska godina.
U Skupštini Srbije i dalje debata o rekonstrukciji vlade. Očekuje se da konačno bude završena rasprava o izboru novih članova Dačićevog kabineta, nakon čega bi kandidati za ministre trebalo da polože zakletvu, čime će početi njihov mandat.
Dosadašnja debata protekla je u obraćanju šefova poslaničkih grupa i ovlaštenih predstavnika, a pretežno u replikama i žestokim polemikama poslanika opozicije sa premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će zatražiti mišljenje Kongresa o vojnom udaru na sirijski režim, koga Zapad i opozicija terete da je izveo napad hemijskim oružjem. Zvanična Moskva, jedan od najvećih snabdjevača Sirije oružjem, navela je danas da Sjedinjene Američke Države nisu dokazale svoje tvrdnje da je Asadov režim upotrijebio hemijsko oružje u Siriji.
Kremlj vjeruje da iza napada stoje pobunjenici koji žele da izazovu intervenciju Zapada u Siriji. Rusija je poslala izviđački brod u istočni dio Sredozemnog mora, dok se istovremeno Sjedinjene Američke Države pripremaju za moguću vojnu intervenciju.
Američki nosač aviona upućen prema Crvenom moru.
Američki nosač aviona na nuklearni pogon Nimiz i ostali brodovi iz njegove borbene flote upućeni su prema Crvenom moru kako bi bili spremni pomoći Sjedinjenim Državama u slučaju napada na Siriju. Borbena flota, koja uključuje 4 razarača i jednu krstaricu, za sad nema specifične naredbe da otplovi u istočno Sredozemlje, ali je na ruti prema Arapskom moru kako bi u slučaju potrebe bila bliže Siriji. Dosad je nosač, kao i ostatak flote, bio pozicioniran u Indijskom okeanu, gdje je pružao pomoć američkim operacijama u Afganistanu, te uskoro treba da se vrati u Sjedinjene Američke Države.
Na prostoru Olimpijskog centra Jahorina danas su uklonjeni bespravno izgrađeni ugostiteljski objekti.
Prema naređenju građevinske inspekcije grada Istočno Sarajevo, Olimpijski centar Jahorina uklonio je više od 10 ugostiteljskih objekata bespravno podignutih na prostoru centra. Ovi objekti nisu imali upotrebnu dozvolu za rad.
Treći godišnji forum stipendista Fonda dr. Milan Jelić, koji je otvoren danas u Banja Luci, okupio je najbolje studente Republike Srpske, u prilogu Daniela Lepira.
Forum je prilika i da studenti, najveći potencijali Srpske, razmijene mišljenja i razgovaraju s predstavnicima poslovne zajednice. Cilj im je da nakon svog usavršavanja znanje ulože u Republiku Srpsku. Nadaju se i poslovnim ponudama.
Dejan Janković, po zanimanju sam master muzički umjetnik, pijanista. Sve pohvale za ovakav jedan fond. Ne samo i za stipendije, već za druge stvari koje fond obezbeđuje, kao što su jednokratne financijske pomoći ekstremno i iznimno talentovanim osobama.
Jelena Radić, ovdje sam predstavnik najuspješnijih studenta doktorskih studija, odnosno trećeg ciklusa. Završila sam osnovni i master studije u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Na istom departmanu sam nastala doktorski studij, uskoro trebam da doktoriram. Zaposlena sam tamo na katedri za elektroniku kao asistent. Ponudit ću se vladi Republike Srpskoj, naravno da se vratim i da ovamo nastavim svoj posao.
U proteklih 6 godina za stipendiranje oko 1300 studenata fond dr. Milan Jelić izdvojio je 6,5 miliona maraka. Uspješnost mladih pokazuje činjenica da su samo u ovoj godini objavili preko 150 naučno-stručnih radova, kaže ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić. Poručuje, pravi rezultati tek slijede.
Ulaganje u znanje, što podrazumijeva i obrazovanje i nauku i istraživanje, inovatorstvo i sve ostale aktivnosti na ovom planu, ulaganje u budućnosti, da su praktično ovi naši stipendisti, oni posebno dakle talentovani, su naša budućnost i mi to i očekujemo od njih.
Stipendisti znaju svoje ciljeve i kako da ih ostvaruju u narednom periodu, rekla je otvarajući forum premijerka Željka Cvijanović. Vlada Srpske nastavit će da ulaže u mlade, iako bi ta podrška trebalo da bude veća, naglasila je premijerka.
Mislim da smo zaista i u sva ova teška vremena i u sve ove dakle, izazove koje su nas pratili kao vladu uspjevali evo već nekoliko godina da ciljano dajemo podršku onima koji su zaista pokazali da zaslužuju tu podršku. Ono što smo investirali u njih isplatilo se.
Ovakvi forumi su neophodni kako bi školovani i talentovani studenti što manje odlazili u inostranstvo i kako bi Srpska imala više kvalitetnog školovanog kadra, zaključeno je na ovom skupu.
In memoriam.
Član glavnog odbora SDS-a Đojo Arsenović sahranjen je danas na groblju u Donjem Crnjelovu kod Bijeljine. U zgradi Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini prethodna je održana komemoracija. Đojo Arsenović preminuo je preksinoć u 61. godini u Bijeljini poslije teške bolesti.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u osmini finala otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američke Država u Njujorku danas na terenu Janko Tipsarević, Ana Ivanović. Fudbaleri borca i nakon 6 odigranih kola vodeća su ekipa u Premier Ligi BiH, napadač borca Ognjen Ćelimir vodeći strijelac šampionata. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković bio je ubjedljiv u trećem kolu US Opena sa 3-0 u setovima. Đoković je savladao Portugalca Joao Souzu i izborio osminu finala gdje ga čeka Španac Marcel Granoljers. Janko Tipsarević od 18:30 igraće protiv Španca Davida Ferrera, dok će u istom terminu Ana Ivanović igrati sa Viktorijom Azarenko iz Bjelorusije. Uprkos teškoj financijskoj situaciji i blokiranom računu kluba, fudbaleri banjalučkog borca nakon 6 odigranih kola u Premier Ligi Bosne i Hercegovine vodeća su ekipa na tabeli, a napadački dvojac Ognjen Đelmić i Joco Stokić vode na listi strijelaca. Dragan Jović, trener ekipe, rekao je da je zadovoljan onim što su do sada na terenu pokazali njegovi igrači, a da će pauzu od 10 dana zbog kvalifikacionih utakmica reprezentacija za svjetsko prvenstvo iskoristiti da ispravi nedostatke u igri.
Da ćemo iskoristiti ovaj period da ove uočene greške popravimo, jer rezultat je dobar i momcima stvarno čestitam. Ja to stalno ponavljam na pristupu, na jednoj odgovornosti prema poslu koji radi. Isto tako da kažem da je ovo tim koji je sastavljen od dosta mladih igrača, igrača iz vlastitog pogona i mislim da je to najveći kapital ovog kluba.
Ognjen Đelmić ovogodišnje pojačanje borca vodi na listi strijelaca Premier Lige sa 5 golova, a njegov saigrač Joco Stokić postigao je 4 pogotka. Đelmić kaže da se lako uklopio u igru sadašnjeg kluba i da dobre partije očekuje i u nastavku šampionata.
Do sada što to prvenstvo pokazuje, su odlično za radnju gore, to špica, nadam da će ostali igrači i napadači da proradi, da damo još više golova. I ja ću se truditi u nastavku prvenstva da dam što je više moguće golova i da ostanem, što kaže, lider na tabela, s tije golove i asistencije što očekuje od mene.
Borac je prvi na tabeli sa 14 bodova, drugo je Sarajevo sa bodom manje. Igrači borca na terenu su pokazali kako se igra za crveno-plavi dres. Upravni odbor koji zasjeda večeras treba da riješi finansijske probleme i omogući normalno funkcionisanje ekipe, kojoj je i ove sezone cilj evropska scena.
Danas je umjereno do znatno oblačno, s povremene sunčane periode, slaba kiša moguća samo na jugu i jugoistoku. Temperature vazduha niže od jučerašnje. U 14 časova najniža bila na Čemernu 17 stepeni, najviše u Trebinju 28, a u Banja Luci 22 stepena. I trenutno je u Banja Luci ostalo 22 stepena. Sutra prijatnije temperature, detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 17, Novi Grad i Drinić 18, Mječanica, Mrkonjić Grad, Sokolac 19, Gacko, Srebrenica, Nevesinje i Ribnik 20, Zvornik, Foča i Banja Luka 22, Srbac, Doboj, Rudo i Bijeljina 23, Višegrad 24, Ljubinje i Bileća 26 i u Trebinju 28 stepeni. Sutra ujutru svježe i
pretežno vedro sa malo oblaka, a na sjeveru umjereno oblačno, ponegdje moguća kratkotrajna magla duž rijeka i po kotlinama. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malu i umjerenu oblačnost. Kasno popodne na istoku i sjeveroistoku na oblačenje koje prema večeri i u noći u ovim krajima samo ponegdje može donijeti malo kiše. Vjetar će biti sjeverni, sjeverozapadni, slab do umjeren, na jugu slaba i umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 18, najviša dnevna od 22 do 28, na jugu Hercegovine do 30, na planinama od 19 stepeni. U Banja Luci jutro svježa, tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo, uz malu, a popodne umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 29 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednu važnu vijest.
Nezvanično saznajemo da je banjalučka policija privela dva lica zbog napada na imovinu ministarke Golić. Policija traga za još nekoliko lica.
U Srpskoj počela nova školska godina u osnovnim i srednjim školama.
Demonstranti u Vukovaru polupali dvojezičke table koje su jutros postavljene, povrijeđena 4 policajca.
Sjedinjene Američke Države spremne za napad na Siriju. Obama čeka odluku Kongresa.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.